ΚΒ 22 κεφάλαιο Βασιλέων Α βιβλίο. Βασιλέων Α 356 σελίδα. ΚΒ κεφάλαιο 22 κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο γεμάτο με νοήματα. Παρήλθω δε 3 έτη άνευ πολέμου εν αμέσων της Συρίας και του Ισραήλ. Κατά δε το 3ο έτος κατέβη ο Σαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα προς το βασιλέα του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού: Εξέβρε του Ιραμώθ Γαλάδι Νεϊμών, και εμείς οπόμες στο να λάβουμε αυτήν εξυπηρετούμενος του βασιλέως της Συρίας. Και είπε προς τον Ιωσαφάτ: Έρχεσαι με τεμούδια να πολεμήσω με την Ραμώθ Γαλάδ. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: Εγώ είμαι καθώς εσύ, ο λαός μου καθώς ο λαός σου, η ύπη μου καθώς η ύπη σου. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: Ερώτησον παρακαλώ το λόγο του Κυρίου σήμερον. Και συνήθισε ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας, περίπου 400 άνδρας, και είπε προς αυτούς: Να υπάγω εναντίον της Ραμώθ Γαλάδ να πολεμήσω ή να απέχω, είδε είπον ανάβα, και ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και είπε ο Ιωσαφάτ: Δεν είναι τάφθα έτη προφήτης του Κυρίου για να ερωτήσουμε δι' αυτού. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: Είναι έτη άνθρωπος της Μιχαΐας, ο γιος του Εμλά, δια το οποίο δυνάμεθα να ερωτήσουμε τον Κύριο πλην μισό αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά κακόν. Και είπε ο Ιωσαφάτ: Ας μη ραλεί ο βασιλεύς ούτως. Και κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ έναν ευνούχον και είπε: Σπεύσω να φέρεις η Μιχαήλ τον ιόν του Ιεμλά. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιουδά κάθεντο έκαστος επί του θρόνου αυτού ενδεδειμένη στολάς εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδο της πύλης Σαμαρίας. Και πάντες οι προφήτες προφήτευον έμπροσθεν αυτόν. Και σε Σεδεκίας ο γιος του Χαναανά είχε κάμισε αυτόν σιδηρά κέρατα και είπεν: Ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσεις τους Συρίους, εωσού συντελέσεις αυτούς. Και πάντες οι προφήτες προφήτευον ούτω λέγοντες: Ανάβα εις Ραμώθ Γαλάδ και Βοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και ο μηνυτής ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν λέγον: Ιδού τώρα οι λόγοι των προφητών φανερώνουν σε ξενών στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι ως ο λόγος ενός εξεκίνων και λάλησον το καλόν. Ο δε Μιχαΐας είπε: Ζει Κύριος, ό,τι μου είπε ο Κύριος, τούτο θέλω λαλήσει. Ήρθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπε ο βασιλέας προς αυτόν: Μιχαΐα, να υπάγομαι εις Ραμώθ Γαλάδ για να πολεμήσομεν ή να απέχομεν. Ο δε απεκρίθη προς αυτόν: Ανάβα και βοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις τη χείρα του βασιλέως. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: Εως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθεια εν ονόματι Κυρίου. Ο δε είπε: Είδων πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένων επί τα όριες πρόβατα μη έχω ταπειμένα. Και είπε Κύριος: Ούτι δεν έχουσι Κύριον, ας επιστρέψω συνέκαστος τον οίκον αυτού εν ειρήνη. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: Δεν σε είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλών περί εμού, αλλά κακών. Και ο Μιχαΐας είπε: Άκουσον λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδον τον Κύριο καθήμενο επί του θρόνου αυτού και πάσα τη στρατιά του ουρανού παρισταμένη περί αυτών, εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε Κύριος: Τι στέλνει απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώθ Γαλάδ. Και ο μεν είπε ούτως, ο δεν είπε ούτως. Και εξήθε το πνεύμα και στάθη ενώπιν Κυρίου και είπε: Εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτό: Τι είναι τρόπο. Και είπε: Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος: Θέλεις απατήσει και έτι θέλεις κατορθώσει. Εξέλθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων τούτων των προφητών σου και ο Κύριος ελάλησε κακόν επί σε. Τότε πλησιάσει Σεδεκίας ο γιος του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαΐαν επί της Ιαγώνα και είπε: Διαπίασο δου επέρας το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού δια να λαλήσει προς σε. Και είπε ο Μιχαΐας: Ιδού θέλεις ειδή καθήν ημέρα θέλεις έργεστε από ταμείου εις ταμείον δια να κρυφθείς. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ: Πιάσετε τον Μιχαΐαν και επαναφέρετε αυτόν προς Αμών τον άρχοντα της πόλεως και προς Ιωάς τον ιόν του βασιλέως. Και είπατε: Ούτω λέγει ο βασιλεύς, βάλετε τούτον εις την φυλακή και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως, εωσού επιστρέψω εν ειρήνη. Και είπε ο Μιχαΐας: Εάν το όντι επιστρέψει εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε δίε μου. Και είπε: Ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί. Και ανέβη βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμώθ Γαλάδ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στη μάχη, σι δεν δίδει τη στολή σου. Και μετασχηματίζει ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθεν στη μάχη. Ο δε βασιλεύς Συρίας είχε προστάξει τους 32 αμαξάρχας αυτού λέγον: Μη πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μεγάλ, αναμόνω το βασιλέα του Ισραήλ. Και ο Σίδωνη αμαξάρ για τον Ιωσαφά, τότε αυτοί είπαν: Βεβαίως ούτως είναι ο βασιλεύ του Ισραήλ. Και περιεστράφησαν δια να πολεμήσουν συν αυτόν. Αλλά ο Ιωσαφά τον εβόησεν. Ειδώντες δε οι αμαξάρχοι ότι δεν είναι ο βασιλεύ του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεις αυτού. Άνθρωπος δε της, το ξέφυσα σαν σκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον ενίωχον αυτού: Στρέψον τη χείρα σου και έκβαλε μεκ του στρατεύματος, διότι πληγώθην. Και η μάχη μεγαλύνθη και η μέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς ίστατο επί της αμάξης αντίκριτων Συρίων και προς το Εσπέρας απέθανε και το αίμα έρεν εκ της πληγής στον κόλπο της αμάξης. Και περί τη δύση του ηλίου έγινε η ακήρυξη των στρατοπέδων λέγουσα. Έκαστο την πόλη αυτού και έκαστο στον τόπον αυτού. Και απέθανε ο βασιλεύς και κομής της Σαμάριαν. Και νεταφίασαν τον βασιλέα της Σαμαρία. Και έπλυναν τις άμαξαν στο υδροστάσιο της Σαμαρίας. Έπλυναν έτσι και τα όπλα αυτού. Και έκλειψαν εκείνες το αίμα αυτού. Κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε. Εδέλειπε των πράξεων του Αχάβ. Και πάντα όσα έκαμε και ο λεφάντινος οίκος τον οποίον οικοδόμησε και πάσε πόλεις τις οποίες έκτισε δεν είναι γεγραμμένο το βιβλίο των χρονικών των βασιλείων του Ισραήλ. Και κοιμήθη ο Αχάβ με τον πατέρα αυτού και ευασίλευσε ανταυτού ο Χωζίας, ο ιός αυτού, μέχρι εδώ αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, για τις πληροφορίες του, για το Πνεύμα το Άγιο, για κάθε τι το οποίο μας χορηγεί πάντοτε ο Κύριος μας. Καθώς εδώ, σε αυτό το σημείο, το χρονικό σημείο της κοινής πορείας του λαού Ισραήλ με τον λαό Ιούδα, μας αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα μεταξύ του βασιλιά του Ιούδα του Αχάβ, μεταξύ του βασιλιά του Ιούδα του Ιωσαφάτ και του βασιλέα του Ισραήλ του Αχάβ. Είναι μια περίοδος που ήδη ο λαός Ισραήλ έχει χωριστεί σε δύο βασίλεια. Το ένα βασίλειο έχει πρωτεύουσα τη Σαμάρια και εδώ στην προκειμένη περίοδος ο βασιλιάς είναι ο Αχάβ. Και το άλλο βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ έχει βασιλιά, όπως είπαμε, τον Ιωσαφάτ. Αυτός ο διαχωρισμός των βασιλείων επήλθε εξαιτίας της αποστασίας του Σολομώντα και συνέχεια του γιού του του Ροβάμ. Και έτσι αυτά τα δύο βασίλεια πορεύονταν παράλληλα, αλλά ποτέ δεν ήταν μεταξύ τους ενωμένα. Ήταν εχθρικά. Ο λόγος της εχθρότητας ήταν ο εγωισμός, βεβαίως. Πάντοτε υπάρχει αυτό το στοιχείο. Ο λόγος της εχθρότητας ήταν ότι το Βόρειο Βασίλειο, αυτό το βασίλειο του Ισραήλ, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του όλοι οι βασιλείς ήταν ειδωλολάτρες άκρα. Άκρα ειδωλολάτρες και αποστατημένοι από τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν, για τον Αχάβ, στον οποίο θα αναφερθούμε εδώ, στο 25 εδάφιο, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο 21, μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ουδείς το ότι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ώστε σε πώλησε αυτόν εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Εζάβελη γινή αυτού. Και έπραξε δελειρά σφόδρα ακολουθών τα είδωλα, κατά πάντα όσα έπρωτεν οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος και δίωξε απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αχάβ, έπραξε πονηρά και δεν εστάθη όμοιος του. Ενώ ο βασιλιάς ο Ιωσαφάτ ήταν ένας καλός βασιλιάς και δίκαιος, αγαπούσε πολύ τον Θεό. Και αν διαβάσουμε λεπτομέρειες από την ζωή του που αναφέρεται στο χρονικό Β, θα δούμε τα πολύ καλά στοιχεία τα οποία έχει αυτός ο βασιλιάς. Αλλά πράττει αρχικά ένα λάθος στη ζωή του. Έρχεται να συμπεθερέψει με τον Αχάβ, με τον αποστάτη, τον δειλολάτρη, τον άνθρωπο που λατρεύει τον Βάλ, την Αστάρτη, την θεά των Σιδωνίων. Αυτόν τον άνθρωπο έχει πάρει μια γυναίκα ειδωλολάτρησα από τη Σιδώνα, η οποία τον παρακινεί να κάνει άνομες πράξεις και ανουσιουργήματα. Αυτό το βασιλιά τον κάνει συμπέθερο, του δώσει την κόρη του και από εκεί και πέρα συμπεθέρεψαν. Έτσι λοιπόν, πάνω στο συμπεθεριό έχουν και επικοινωνία, αλλά πάντοτε ο Κύριος έλεγε άπεχε από αυτόν ο οποίος δεν είναι μου, άπεχε από αυτόν ο οποίος είναι ειδωλολάτρης, άπεχε από τον ασεβή που παρακούει τον νόμο μου. Πάντοτε το έλεγε αυτό μέσα στον νόμο και πάντοτε αυτή ήταν η παρότρινση και η προτροπή του Κυρίου στο λαό του. Μη συμπεθερεύεις με τα έθνη και με τους πράττοντας κατά τα νόμιμα των εθνών. Δηλαδή αυτά τα οποία αποδέχονται και έχουν βάλει στη ζωή τους οι άνθρωποι της σάρκας. Και έτσι λοιπόν εδώ μιλάμε για έναν σαρκικό άνθρωπο, θα λέγαμε σήμερα τον Αχάβ, για ένα πνευματικό τον Ιωσαφάτ. Και ο Ιωσαφάτ ο πνευματικός θέλησε να συμπεθερεύσει με τον σαρκικό. Στην Κορινθίους επιστολή Β μας έχει πει κάτι ανάλογο ο λόγος του Κυρίου, για να μπορέσουμε αδελφοί να δούμε τα αποτελέσματα τέτοιων συμπεθεριών και τέτοιων καταστάσεων. Και είπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους στο 6ο κεφάλαιο, είναι στη 1023 σελίδα στο σίγμα: «Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομία». Πώς δηλαδή τώρα ο βασιλιάς ο Ιωσαφάτ, ένας καλός και δίκαιος βασιλιάς που αγαπάει τον Θεό, εκτελεί τον νόμο, κατά τα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε εκτελεί το λόγο του Θεού, έρχεται να συμπεθερέψει με έναν άπιστο ο οποίος είναι άνομος, κακός, έχει βάλει να θανατώσουν τον Αβουθέ, είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού, λατρεύει τον Βαάλ. Τι να λέει, έχει κοινωνία το φως με το σκοτάδι, το φως προς το σκότος. Τι να δε συμφωνία ο Χριστός με το Βελία, είναι ο Βαάλ ο Βελίας. Ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστο. Ή τι να δε συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Πώς μπαίνεις δηλαδή, λέει, μέσα στο ναό του Σολομώντα βασιλιά και λατρεύεις τον Κύριο τον Θεό πραγματικά και θυσιάζεις κατά τον νόμο και κάνεις τις γιορτές κατά τον νόμο και παίρνεις την ευλογία και ξαφνικά πας να παρασταθείς μαζί με τον Αχάβ σε ένα περιβάλλον σαρκικό και να κάνεις τι? Αυτό είναι που θα λέγαμε αναλόγως και εμείς σήμερα Δηλαδή τι κάνεις, αδελφέ, που γνωρίζεις το λόγο του Θεού της Καινής Διαθήκης, το νόμο το πνευματικό, το λόγο της αγάπης και της ειρήνης, της χαράς, το λόγο της δικαιοσύνης και της αλήθειας, το λόγο της ορθοτόμησης, και γνωρίζεις πώς να ορθοποδείς? Τι κάνεις με έναν άνθρωπο άπιστο, ο οποίος αυτό που έχει στην καρδιά του είναι ειδωλολατρία? Γιατί μπορεί να μην έχει μπροστά του ένα είδωλο, ένα άγαλμα ή μια εικόνα ή οτιδήποτε άλλο, ή μπορεί να έχει μπροστά του και ένα άγαλμα ή μια εικόνα ή κάτι άλλο, σίγουρα όμως μέσα στην καρδιά του έχει κάτι είδωλο, και αυτό το οποίο έχει στην καρδιά του το αγαπάει υπερβολικά και δεν έχει σκοπό να το θυσιάσει για τίποτα και παραμένει σε αυτό. Ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό μπορεί να έχει είδωλο, τον εγωισμό του, να είναι υπερήφανος, να θέλει να προβάλλεται πολύ, να νιώθει ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος πνευματικός που έχει διδαχθεί την ταπείνωση, την αγάπη, την ειρήνη, να μπορεί να συγκάνει με έναν άνθρωπο σαρκικό με τέτοια φρονήματα? Να συμπεθερεύει, να συγκατοικεί, να έχει μαζί του, να κάνει οτιδήποτε στον κόσμο τούτο, να συμπλέει. Πώς γίνεται, λέει? Δεν γίνεται. Γιατί αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνταυτιστούν. Δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Αν δύο, λέει, δεν συμφωνούν ομού στον αμός, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Αν έχουμε άλλο φρόνημα από αυτό το λόγο του Θεού, δεν μπορούν να περπατήσουν με έναν άνθρωπο που έχει άλλο φρόνημα. Έτσι έρχεται ο Κύριος και λέει: κράτα σε απόσταση αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μιλάνε για τον Θεό, λένε ότι πράττουν τα πράγματα του Θεού, λένε ότι έχουν επίγνωση του θελήματος του Θεού, λένε ότι κρατάνε το Ευαγγέλιο ή οποιοδήποτε βιβλίο θρησκευτικό στα χέρια τους, αλλά δεν έχουν καν τη διάθεση να περπατήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Απλά αυτά είναι λόγια. Λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι Κορινθίους επιστολή, δεν λέω, λέει, να μην κάνετε παρέα με τους πόρνους και τους ανθρώπους και τους ειδωλολάτρες του κόσμου τούτου, εφόσον πρέπει να τους μιλήσετε για τον Χριστό, αλλά, λέει, θα απομακρύνεστε από παντός αδελφού ο οποίος λέει ότι είναι αδελφός αλλά είναι πόρνος, ειδωλολάτρης και άνθρωπος κερδοσκόπος και οτιδήποτε κακό. Από αυτό, λέει, θα απομακρύνεστε. Και απομακρύνεστε, λέει, από καντός περιπατούντος ατάκτος, από κάθε άνθρωπο. Δεν μπορείς να συμπεθερεύεις με κάποιον που δεν θέλει να περπατάει σύμφωνα με το λόγο του Θεού και δεν έχει και τάσεις μεταμέλειας ή δεν έχει την τάση να γνωρίσει τον Θεό, τον Ιησού Χριστό τον σωτήρα του, να γνωρίσει ότι είναι ο προσωπικός σωτήρας του ανθρώπου και να του δώσει την αιώνια ζωή. Έτσι ο Ιωσαφάτ κάνει αυτό το λάθος και κάποια μέρα βρίσκεται εκεί στη Σαμάρια και θα τρώνε προφανώς, θα πίνουνε, θα χαίρονται και κάνει μια ερώτηση ο Αχάβ. Ξέρετε, λέει, ότι η Ραμόθ Γαλάα είναι δικιά μας και εμείς σιωπούμε στο να λάβουμε αυτή από τα χέρια του βασιλιά της Συρίας. Αυτή η πόλη η Ραμόθ Γαλάα είναι δικιά μας. Ξέρετε, εμείς, λέει, τους αφήνουμε να την έχουν κατεκτημένη και δεν τους την παίρνουν από τα χέρια τους. Και τότε λέει στον Ιωσαφάτ, έρχεσαι μαζί μου για να πολεμήσουμε στη Ραμόθ Γαλάδ. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλιά του Ισραήλ, εγώ είμαι καθώς εσύ, ο λαός μου καθώς ο λαός σου, η ύπη μου καθώς η ύπη σου. Εμείς δηλαδή είμαστε, του λέει, αδέλφια. Ό,τι έχω είναι δικό σου. Ο λαός μου, λαός. Πώς το λες, Ιωσαφάτ, ο λαός του Θεού να γίνει λαός ενός βασιλιά ασεβή, αποστάτη και ειδωλολάτρη? Πώς θα δώσεις την περιουσία του Κυρίου που σου χάρισε σε έναν λαό ο οποίος δεν ανήκει στον Κύριο? Πώς τη βγάζεις αυτή την έκφραση από το στόμα σου? Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή ο άνθρωπος, όσο πνευματικός κι αν είναι, εάν δεν προσέξει να εκτιμήσει σωστά τα πράγματα, μπορεί να υποπέσει σε λάθη τα οποία θα αποβούν ολέθρια. Είναι προδιατεταγμένη η πορεία, αδελφοί, να το ξέρουμε αυτό. Αν δεν περπατήσω σύμφωνα με το λόγο και πράξω έξω από το θέλημα του Κυρίου, το τέλος είναι προδιατεταγμένο ότι θα είναι ολέθριο. Και θα το δούμε λίγο προς το τέλος και θα καταλάβουμε μέσα από τα νοήματα του κεφαλαίου αυτού το πόσο είναι επικίνδυνο να συσχετίζει το άνθρωπος με τον κόσμο και με ανθρώπους του κόσμου, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόθεση, όπως είπαμε, να πράξουν τα του Κυρίου. Και με αυτή την έκφραση που του με εκφράζεται ο Ιωσαφάτ, του δίνει θάρρος. Μέσα του όμως έχει και την αίσθηση ότι ο Θεός που πιστεύει πρέπει να δώσει μια πληροφορία. Γιατί σαν πνευματικός άνθρωπος που είναι, έχει μάθει να επικοινωνεί με τον Θεό μέσω των προφητών. Έχει μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου. Γιατί ο Ιούδας ανήκει κατά ολοκληρία στον Κύριο. Είναι ο λαός του. Και οι προφήτες που προφητεύουν οδηγούν τους βασιλείς και οι ιερείς, οι αρχιερείς οδηγούν τους βασιλείς με προφητείες και οι ίδιοι βασιλείς σαν τον Δαβίδ έχουν αποκαλύψεις και ο Θεός τους μιλάει όπως μίλησε η Σολομώντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό. Και λέει να ρωτήσουμε όμως τον Κύριο, παρακαλώ. Και μάζεψε, λέει, ο βασιλιάς του Ισραήλ τους προφήτας, τους δικούς του προφήτες, περίπου λέει 400 άνδρες, και ρώτησε, να πάω να πολεμήσω στη Ραμόθ Γαλάδ για να την κατακτήσω ή να απέχω? Και τι λένε αυτοί, ευθέωσε, ανάβα και ο Κύριος θα παραδώσει αυτή στα χέρια του βασιλιά. Οι προφήτες αυτοί λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, λένε, αλλά είναι ψευδοπροφήτες. Η γυναίκα του Ιεζάβελ είχε 400 προφήτες στο ναό του Βαάλ και 450 οι οποίοι θυσίαζαν στα άλση. Και είχαν και άλλους προφήτες που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και αυτοί, αλλά ήταν αλλού στη σχέση του με τον Θεό, δεν είχαν καμία θέση, ήταν ψευδοπροφήτες. Ψευδοπροφήτες. Και ευθέως, λέει, βασιλιά, για να τον ευχαριστήσουν, δεν ρωτήσανε τον Κύριο, πήγαινε. Αλλά όμως ο Ιωσαφάτ, που έχει μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή και την οδηγία του Θεού και να διακρίνει τους πνευματικούς ανθρώπους και ποιοι είναι απεσταλμένοι του Κυρίου, δεν επαναπαύθηκε σε αυτό. Τους είδε πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή, ξέρουμε εμείς τώρα ότι ο πιστός γονατίζει, πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, του δίνει ο Θεός ήδη γλωσσών, του δίνει χάρισμα προφητείας ή διερμηνίας, στην πλήρωση θα εκδηλωθεί ο λόγος, ξέρουμε πότε μιλάει με λόγο γνώσεως, με λόγο σοφίας, πότε μιλάει ο Θεός με διδασκαλία από ένα στόμα, πότε προφητεύει, λοιπόν, είμαι έμπειροι σε αυτά, γιατί ζούμε με τα πνευματικά και είναι ο τρόπος ζωής μας ο πνευματικός, μέσα από την προσευχή και μέσα από την κοινωνία μας. Αν έρθει ένα άλλο άκουσμα διαφορετικό από ένα άλλο στόμα, το οποίο κάνει ότι είναι το στόμα του Θεού, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό και από την έκφραση και από τα λόγια και από τον τρόπο και από οτιδήποτε. Δεν σε αγγίζει. Το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας δεν συμμαρτυρεί. Στο λόγο που έρχεται δια Πνεύματος Αγίου, θα λέγαμε θεωρητικά, από το άλλο στόμα, νιώθεις ένα κενό, νιώθεις κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, και δεν αναπάβεσαι. Και εδώ πέρα ο Ιωσαφάτ ξέρει και γυρνάει και λέει φανερά και με παρησία στο 7 εδάφιο: δεν είναι εδώ ακόμα προφήτης του Κυρίου για να τον ρωτήσουμε μέσω αυτού τον Κύριο? Δεν είναι, λέει, ακόμα. Δεν υπάρχει. Και τότε ο βασιλιάς του Ισραήλ, κοιτάξτε αδελφοί, κάτι εκφράσεις και κάτι λόγια, να καταλάβουμε ότι η αλήθεια είναι φανερή πολλές φορές, η αλήθεια. Όμως ο άνθρωπος ο εγωιστής και ο ασεβής δεν θέλει να την παραδεχτεί. Και τι λέει ο Αχάβ όταν ακούει τον Ιωσαφάτ? Είναι κάποιος άνθρωπος που λέγεται Μιχαΐας, ο γιος, λέει, του Ιεμλά, δια το οποίο μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Τον ξέρει ότι είναι προφήτης του Κύριου. Ξέρει πότε μιλάει, γιατί μιλάει και τι λέει. Μπορούμε, λέει, να στείλουμε να ρωτήσουμε τον Μιχαΐα, αλλά τον μισώ, γιατί δεν προβλέπει καλό για μένα αλλά κακό. Δηλαδή έχει μισήσει τον πραγματικό προφήτη, γιατί του λέει την αλήθεια, και αντί να υποταχθεί στην αλήθεια εκφράζει την κακία του, γιατί δεν θέλει να αφήσει την ασέβεια, την δολατρία και τον κακό δρόμο τον οποίο περπατάει, παρασυρώμενος από τη γυναίκα την Ιζάβελ, η οποία τον υποκινεί στα κακά και όπου συναισθηματικά είναι δεμένος μαζί της και δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί η καρδιά του, γιατί είναι γυναίκα του και τα συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή του. Και ο φόβος της, ως φαίνεται, ήταν πολύ ισχυρή γυναίκα, ήταν επάνω του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφύγει. Και προτιμάει να παρακούει το Λόγο του Θεού, προτιμάει να μην δίνει αξία στην προφητεία του Κυρίου από το να πράξει το σωστό, και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σωστός και εγώ τον μισώ γιατί δεν προφητεύει καλό για μένα. Περίεργο δεν είναι αυτό? Να έρθει δηλαδή σήμερα εδώ ο Κύριος να μιλήσει με έναν αδελφό ή μια αδελφή και να πει: Ιέ μου ή θυγατέρα μου, πρόσεξε την οδό σου, γιατί αυτό το οποίο πας να πράξεις δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Και επειδή η καρδιά μου είναι γεμάτη με ευχαρίστηση για αυτό το οποίο θέλω να κάνω, γιατί πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μου, και ενώ έχει το Κύριος να με αποτρέψει για να μην μου συμβεί κάτι άσχημο, λέω: α, η καρδιά του είναι, δεν με συμπαθεί και πολύ, δεν λέει και κάτι σωστό, όλο ελέγχει, άστον αυτόν. Και πιάνω μετά και κουβέντα με κάποιον παραδιπλανό και πιο πέρα και αρχίζω και το συζητάω. Τον άκουσες? Λέει ότι είναι για μένα. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αρχίζει και περιπλέκει τα πράγματα με τα λόγια για να βάλει σκάνδαλο και στο διπλανό του και στη διπλανή του. Ώστε τι να κάνει? Να μειώσει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν μειώνει τον άνθρωπο, μειώνει τον Κύριο. Ο Θεός μιλάει από το στόμα, ο Κύριος μιλάει από το στόμα, δεν μιλάει ο άνθρωπος. Και εδώ λέει: εγώ τον μισώ. Συνέχεια λέει ότι λέει δεν είναι καλό για μένα. Μα αφού ήταν ασεβής και κακός, και ο Κύριος έκανε πολλές φορές παράβλεψη στο να μην τον χτυπήσει, αλλά του είπε τελικά: επειδή έκαμε τέτοια κακά πράγματα, θα πεθάνεις και τα σκυλιά θα γλύψουν το αίμα σου. Έτσι του είπε το Αχάβ ο Κύριος. Έτσι του λέει ο βασιλιάς ο Ιωσαφάτ: να μην λαλεί έτσι ο βασιλιάς, μην κατηγορείς έναν προφήτη του Θεού. Και πήγε τότε ο βασιλιάς του Ισραήλ και το στέλνει να φέρουν τον Μιχαΐα. Ο βασιλιάς, λέει, του Ισραήλ, στο 10 εδάφιο, και ο Ιωσαφάτ ο βασιλιάς του Ιούδα, εκάθετο έκαστος επί του θρόνου αυτού ενδεδειμένοι στολές, σε ένα ανοιχτό τόπο στην είσοδο της φύλης της Σαμάριας, και όλοι οι προφήτες προεφήτευαν έμπροσθεν αυτών. Έχουν καθρίες πάνω σε θρόνους, είναι από κάτω οι προφήτες, αυτοί κάθονται και απολαμβάνουν τη μεγαλοπρέπεια της βασιλικής τους θέσης, και από κάτω οι προφήτες προφητεύουν, και προφητεύουν κατά την καρδία τους, κατά την καρδία του Αχά, για να ευχαριστήσουν τον βασιλιά τους. Αυτό είναι που κάνουν. Όμως Δεν είναι αυτή η θέση του ανθρώπου του Θεού, του εργάτη, του βασιλιά, του οποιοδήποτε. Η θέση αυτή που χρειάζεται να πάρει κάποιος αν θέλει να ρωτήσει τον Κύριο είναι η θέση των γονάτων, η θέση της ταπείνωσης. Ο Δαβίδ φώναζε «Να αναβώ Κύριε». Και ερχόταν ο Κύριος με ένα προφήτη ή με τα ορίμ και τα θουμίμ και το απαντούσε. «Ευωδού, ανέβαινε, μην πηγαίνεις, πρόσεχε», και πάντα από τη θέση της ταπείνωσης, όχι από τη θέση του θρόνου. Θα καθίσουν από κάτω οι προφήτες και θα κάθομαι εδώ να ακούω τι λένε και πού είναι η καρδιά μου, αφού εγώ ρωτάω τον Κύριο. Ο βασιλιάς ο Ιωσαφάτ, ο Αχάβ ρωτάνε τον Κύριο και περιμένουν τη φωνή του μέσα από το στόμα των προφητών. Αλλά είναι σε λάθος θέση, έχουν λάθος στάση, δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει και τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθώς πρέπει. Δεν είναι πνευματική η συμπεριφορά, θα λέγαμε σήμερα, δεν είναι πνευματική. Πειράζει, λέει, να κάθομαι καθιστός, να μην γονατίζω ποτέ δηλαδή. Μην το παρεξηγήσουμε, καθιστή μπορούμε να καθίσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά πειράζει να μην προσεύχομαι, απλώς να ρωτάω τον Κύριο και να μην κάνουμε προσευχή στην εκκλησία καθόλου. Έχουν ακουστεί και τέτοια θέματα. Δεν πειράζει τίποτε. Τι θέλει ο Θεός όμως? Πώς να πάω ενώπιον του χωρίς να είμαι ταπεινωμένος? Πού πάω να ρωτήσω? Ποιον πάω να ρωτήσω? Δεν ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός γονάτιζε και φώναζε στον Πατέρα Θεό? Δεν με έμαθε Κύριος τον τρόπο να προσεύχομαι και να επικαλούμε το όνομα του Κυρίου? Δεν με δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο πως πρέπει να συμπεριφέρομαι πνευματικά? Γιατί πρέπει να κάνω κάτι άλλο? Γιατί πρέπει να παρασύρομαι από άλλες φωνές? Γιατί πρέπει να παραδειγματίζομαι από κακά παραδείγματα άλλων ανθρώπων με άλλο χαρακτήρα που είναι έξω από το λόγο? Εδώ η Ιωσαφάτ του πει, Αχάβ, πρέπει να πάμε να επικαλεστούμε τον Κύριο με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Τι κάνουμε πάνω στους θρόνους και έχουμε τους προφήτες από κάτω, τους ψευδοπροφήτες βέβαια, να προφητεύουν? Και ο Σεδεκίας, ένας ψευδοπροφήτης, ο γιος του Χανανά, είχε κάνει, λέει, σιδερένια κέρατα, τα είχε βάλει επάνω του και έλεγε παραδειγματικά, με αυτόν τον τρόπο και με αυτά θα κερατίσει τους Συρίους μέχρι να τους συντελέσεις. Ήταν φαινόμενο εκείνα τα χρόνια ότι έκαναν οι προφήτες πολλές φορές κατ' εντολή του Θεού διάφορα πράγματα με αντικείμενα σε παραστάσεις για να ενισχύσει ο Κύριος την προφητεία τους μέσα από αυτούς. Το συναντάμε πολύ στον Ιεζεκίηλ και στον Ιερεμία αυτό, Κάνανε διάφορες παραστάσεις με αντικείμενα για να συνθέσουν την προφητεία. Και έχει πάρει τώρα εδώ ο Σεδεκίας, ο γιος του Χανανά, δύο σιδερένια κέρατα, τα έχει φορέσει και λέει, με αυτά θα κάνεις, λέει, τη νίκη. Και όλοι οι προφήτες προφητεύανε ανάβαστη Ραμόθ Γαλάδ και Ευωδού, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει αυτή στα χέρια του βασιλιά. Όλοι μαζί. Πηγαίνει ο μηνυτής στο σπίτι του Μιχαΐα, του λέει ότι όλοι οι προφήτες προφητεύουν καλό. Πρόσεξε τι θα πεις, μη σου πάρει και το κεφάλι ο βασιλιάς. Ο Μιχαΐας λέει, Κύριος, ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα λαλήσω. Και πηγαίνει εκεί πέρα όπως τον ζήτησαν και του λέει ο βασιλιάς, ο Αχάβ, Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλά να πολεμήσουμε ή να μην πάμε? Και ο Μιχαΐας του λέει, ανάβα, θα ευωδοθείς, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει αυτή στα χέρια του βασιλιά. Αυτό δεν είναι στην καρδιά σου? Αυτό δεν θέλεις? Αυτό δεν πιστεύεις? Δηλαδή, και κάτι άλλο να σου πω, δεν θα το δεχτείς. Οπότε κάνε αυτό που είναι στην καρδιά σου, πήγαινε και ο Κύριος είναι μαζί σου. Δεν είναι προφητεία, είναι μια έκφραση για να ξεφύγει την επερχόμενη κατάσταση. Ξέρει πολύ καλά ο Μιχαΐας τι θα γίνει αν πει την αλήθεια και σου λέει, είτε την πω είτε δεν την πω, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και κανένα νόημα, δεν πρόκειται να με ακούσει. Ήδη είναι μέσα στην καρδιά του το αποτέλεσμα. Και είναι το σημείο όπου έχουμε αποφασίσει για κάτι στη ζωή μας και λέμε, Κύριε, να το κάνω, Κύριε, να πάω, Κύριε, τι θα γίνει? Και ενώ έχω πάρει την απόφαση μέσα μου το τι θα κάνω, πού θα πάω και πώς θα γίνει, Κύριε, 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 και έρχεται η απάντηση. Και έρχεται κάποιος και μου λέει, έτσι θα κάνεις, αλλιώς θα κάνεις, μην το κάνεις, μην πας. Και λέω, μπα, πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να το κάνω. Δηλαδή απορρίπτω και το λόγο που ζήτησα, γιατί έτσι αρέσκεται στην καρδιά μου, ε? Έτσι αρέσκομαι μέσα μου, έτσι με ευχαριστεί. Δεν θέλω να ακούσω κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που πάει κάποιος και ρωτάει έναν εργάτη, να το κάνω αδελφέ? Και του λέει, όχι μην το κάνεις, δεν το θέλει ο Κύριος, δεν είναι σωστό. Πάει σε έναν άλλο εργάτη, να το κάνω αδελφέ? Του διαβάζει το εδάφιο, μην το κάνεις, δεν είναι σωστό, δεν αρέσει. Ξαναπάει βρίσκει λόγω έναν εργάτη, να το κάνεις? Δεν το... Έχει μάθει ένας τέταρτος εργάτης ότι ρωτά τον, ρωτά τον, ρωτά τον άλλον. Λέει, κάνω ό,τι θέλεις, τι νιώθεις μέσα σου? Λέω να το κάνω. Κάντο, λέει αυτός, αφού σου αρέσει τόσο πολύ. Αφού ξέρει ότι ό,τι και να πει δεν πιάνει. Έχει διαβάσει το λόγο, έχει διαβάσει τα εδάφια, έχει φανερώσει τι θέλει ο Θεός. Και ο άλλος ψάχνεται στον ένα, στον άλλο, στον άλλον, για να πάρει την ικανοποιητική του απάντηση, όχι απάντηση από τον Θεό. Και τότε τι γίνεται? Έρχεται το κακό αποτέλεσμα. Και λέει, μα εγώ ρώτησα τον Κύριο. Μα δεν έχεις μάθει να ρωτάς τον Κύριο. Δεν ξέρεις πώς ρωτάνε τον Κύριο. Δεν έχεις μάθει να ξεχωρίσεις τη φωνή του Θεού. Δεν έχεις μάθει να ξεχωρίσεις το λόγο του Κυρίου. Δεν έχεις μάθει να υποτάσσεις και να πειθαρχείς το Πνεύμα το Άγιο. Αφού δεν έχω μάθει αυτά, τι περιμένω να έρθει στη ζωή μου καλό? Και τι περιμένω να πάρω από τον Κύριο, αφού δεν τον αφήνω να μου δώσει? Γιατί απλά δεν υπακούω. Ανυπάκουος και ανυπότακτος. Και αυτός είναι ο Αχάβ. Και πάνω σε αυτό μπορούμε να πούμε πάρα πολλά θέματα, αδελφοί, τα οποία πηγάζουν μέσα από το Λόγο του Θεού, στο θέμα το πώς δουλεύει η καρδιά μας κατά την αρέσκειά μας ορισμένες φορές σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, μπορεί στη δουλειά μου, μπορεί στην τακτοποίησή μου, μπορεί στην πνευματική μου πορεία, στη σχέση με τους ανθρώπους. Μου λέει ο Κύριος, θα τα έχεις καλά με όλους, με όλους, θα αγαπάς τους πάντες, ακόμα και τον εχθρό σου. Θα μιλάς στον αδελφό σου, στην αδελφή σου. Θα έχεις καλή κοινωνία μαζί του. Κρατάω μέσα μου τις πικρίες μου, κρατάω μέσα μου την αντίδρασή μου, έρχομαι, παίρνω και κοινωνία και είναι όλα καλά. Μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, μου μιλάει ο Λόγος του Θεού και όλα αυτά δεν μπαίνουν μέσα, αλλά φιλτράρονται από τη δικιά μου την καρδιά. Και από εκεί και πέρα δεν εισακούεται ο Κύριος. Και τι θα γίνει στην πορεία? Τι να γίνει στην πορεία, αφού είμαι πτός λόγου? Θα έρθει καλό αποτέλεσμα στο τέλος? Επειδή μακροθυμεί ο Θεός πολλές φορές για χρόνια για κάποιες άσχημες καταστάσεις και περιμένει την μεταστροφή της καρδιάς, έχουμε την αίσθηση πολλές φορές, αδελφοί, ότι ο Κύριος θα περιμένει για πάντα? Θα περιμένει όσο χρειάζεται. Και ξέρετε μέχρι που μπορεί να περιμένει? Μέχρι την ώρα της αρπαγής. Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο δεν θα με σηκώσει. Γιατί απλά δεν θα μπορώ να φύγω εγώ, αφού δεν θα είμαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν θα είμαι πληρωμένος? Για το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα σε μια σερκική καρδιά. Απλά έχω μια ψευδέστηση ότι ζω σύμφωνα με τον Κύριο και κάνω το θέλημα του Κυρίου. Στον εγωισμό και στο πείσμα δεν μπορεί να κατοικήσει ο Θεός. Έτσι είναι διάφορες καταστάσεις και πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία μπορούν να διαδραματιστούν στη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει πάρει την απόφαση να ταπεινώσει τον εαυτό του. Και γι' αυτό και ο Μιχαΐας του μιλάει εδώ, το Χάβι του λέει, κάνε αυτό που έχεις στην καρδιά σου ουσιαστικά. Όμως ο βασιλιάς που ξέρει την πραγματικότητα σου λέει, για να μου λέει έτσι κάτι τρέχει. Δεν μπορεί αυτός τώρα να μου λέει, ξέρει ότι έχει παρησία, ξέρει ότι είναι δυνατός προφήτης. Δεν μπορεί να μου λέει τώρα πήγαινε, κάτι άλλο συμβαίνει. Και τι του λέει εδώ? Πόσες φορές θέλω να σε βάλω να ορκιστείς για να λες εμένα μόνο την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου? Θέλει να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει ουσιαστικά για να νιώσει ευχάριστα. Σου λέει αμέσως, μου είπε καλό πρώτη φορά, και συμφωνεί και με τους 400 άλλους προφήτες εδώ Μιχαΐας, που ποτέ δεν λέει κάτι για μένα σωστό. Πόσες φορές λέει θέλω να σε βάλω να ορκιστώ σύμφωνα με τον νόμο, Και τότε αμέσως, αφού το ανοίγει το δρόμο το πνευματικό, ο Μιχαΐας του λέει στο 17, είδον όλο τον Ισραήλ διεσπαρμένο στα όρη σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και είπε ο Κύριος, αυτοί δεν έχουν Κύριο, να επιστρέψουν ο καθένας στον οίκον του εν ειρήνη. Και είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ προς τον Ισαφάτ, δεν σου είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλό για μένα αλλά κακό? Δηλαδή του δίνει το ελεύθερο να μιλήσει στο όνομα του Κυρίου, του λέει την αλήθεια ότι θα πας, θα πολεμήσεις, αλλά ο στρατός θα διασκορπιστεί. Και δεν βλέπω τον Ποιμένα, δεν βλέπω δηλαδή τον Κύριο, τον βασιλιά τους, δεν τον βλέπω πουθενά. Και χωρίς Ποιμένα, δηλαδή τον βασιλιά τους εδώ, τον Αχάβ, πού να πάνε τα πρόβατα, θα είναι διασκορπισμένα. Τι είπε την αλήθεια δηλαδή, θα πάθεις κακό. Και γυρνάει στον Ισαφά και του λέει, είδες, πάλι κακό λέει για μένα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η έκφραση, ούτε στο σακί ούτε στο σακούλι. Τα λένε οι άνθρωποι. Είτε παίζουμε αυλό, είτε θρηνοδούμε, το ίδιο είναι. Η απάντηση θα είναι πάντοτε η ίδια. Ό,τι και να γίνει, ο Αχάβ θα έχει μία απάντηση. Θα κάνω αυτό που θέλω. Και τότε ο Μιχαΐας, ακούγοντας ότι εξουθενεί το λόγο του Κυρίου ο Αχάβ, λέει, άκουσε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο, λέει, να κάθεται σε ένα θρόνο και όλη τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη περί αυτών δεξιά και αριστερά. Δεξιά είναι οι άγγελοι, αριστερά ήταν τα πνεύματα και το πνεύμα το κακό. Τι θα πατήσει τον Αχάβ, λέει ο Κύριος, ώστε να αναβεί και να πέσει τη Ραμόθ Γαλαάβ? Και ο μεν είπε έτσι, ο δεν είπε έτσι, και ξύλιε το πνεύμα και στάθηκε ενώπιον του Κύριου και είπε, εγώ θα απατήσω αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, τίνει τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους στο στόμα όλων των προφητών αυτού. Και είπε, Κύριος, θέλεις απατήσει και έτσι θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε έτσι. Τώρα λοιπόν ειδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόμα τη πάντων τούντων των προφητών σου, και ο Κύριος ελάλησε κακό επί σε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μια εικόνα του πνευματικού κόσμου. Μια εικόνα του πνευματικού κόσμου. Να στέκεται ο Κύριος, οι άγγελοι κύκλο και το πνεύμα, ο διάβολος δηλαδή παρόν. Ο κατήγορος, ο κατηγορών, κάθε άνθρωπο και τα παιδιά του Θεού είναι εκεί παρόν. Κάθε μέρα. Πάει να δώσει αναφορά για το κακό και να δει τι κακό μπορεί να κάνει. Τι θα του επιτρέψει ο Κύριος να κάνει κακό. Και παρίσταται εκεί. Και ο Κύριος λέει, ο Αχάβ δεν έχει σκοπό να υποταχθεί σε τίποτα. Ποιος λέει θα τον απατήσει, λέει ο Κύριος, για να πέσει στη Ραμόθ Γαλαάδ. Δηλαδή του είπε την όραση αυτή ο Μιχαΐας, ότι είδε τον Ισραήλ διασκορπισμένο σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, και αντί ο Αχάβ να ταπεινωθεί, να κλάψει, να πει ότι δεν θα πάω να κάνω την εκστρατεία, συνεχίζει να τον κατηγορεί τον Κύριο. Και τώρα έρχεται ο Λόγος και του λέει, άλλη όραση, είδα τον Κύριο και είπε ο Κύριος, ποιος θα απατήσει τον Αχάβ? Και εκείνη την ώρα εξήλθε το πνεύμα και τι λέει, εγώ θα τον απατήσω. Και είπε ο Κύριος, με ποιον τρόπο? Και λέει, θα εξέλθω, θα πάω στη γη και εκεί που προφητεύουν οι προφήτες του, θα γίνω πνεύμα ψεύδους στα στόματα των προφητών. Και τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ψευδοπροφήτης. Εδώ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ψευδοπροφήτης. Δεν είναι αυτός που μιλάει από την καρδιά του γιατί δεν ξέρει να προφητεύει, κάνει λάθος που λέμε, και λέει κανένας αδερφός καμιά φορά, δεν θέλω να κάνω προφητεία γιατί φοβάμαι, μην κάνω λάθος, είναι από την καρδιά μου. Δεν πειράζει. Άλλο αυτό. Αυτό είναι, θα λέγαμε, από αμάθεια. Αυτό είναι από μερική άγνοια. Είναι από ανησυχία. Όμως αυτός ο οποίος λέγεται ψευδοπροφήτης έχει επίγνωση του τι λέει. Ξέρει πολύ καλά τι βγάζει το στόμα του. Ξέρει ότι μιλάει απέναντι στο βασιλιά κατά την καρδία του, γιατί θέλει να τον κολακεύσει και να τον ευχαριστήσει. Και αυτός ο άνθρωπος λέγεται ψευδοπροφήτης. Αυτός που μιλάει ψεύτικα και διαφορετικά από αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στη δεύτερη επιστολή του, να πει στο δεύτερο κεφάλαιο, υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θέλουν παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη, επισύρονται σε αυτούς τα χείαν απώλειαν. Το έχουμε διαβάσει και άλλες φορές και αναφέρει ολόκληρα εδάφια, και το ίδιο λέει και στην επιστολή του Ιούδα. αυτοί οι άνθρωποι έχουν επίγνωση, είναι αντίθετοι στο θέλημα του Θεού. Λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά μιλάνε αντίθετα από το λόγο και πάνε κόντρα και ενάντια σε κάθε τι το οποίο είναι ορθό και πηγάζει μέσα από το λόγο, και το κάνουμε επίγνωση. Και έτσι φανερώνεται πως έρχεται η ψευδοπροφητεία. Πηγαίνει ο διάβολος και βάζει το πνεύμα το κακό, λόγια ψεύτικα, στο στόμα των ανθρώπων, όπου η καρδιά τους είναι έκδηλη στο να απατηθούν, ο Θεός το επιτρέπει, και στο να πράξουν την ασέβεια. Και έτσι έγινε εδώ. Όμως ο Σεδεκίας, που είχε κάνει τα σιδερένια κέρατα, χτύπησε τον Μιχαία στο σαγόνι και του είπε: από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κύριου για να αναλύσει σε σένα? Και βγαίνει ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Ποιος νομίζει ότι είσαι? Νομίζω ότι σε σένα μιλάει ο Θεός. Με μένα μιλάει ο Κύριος. Μα αφού αυτό που λες δεν βγαίνει, είναι λάθος. Όχι, με μένα μιλάει ο Θεός. Και η έπαρση φανερώνει τον χαρακτήρα, και η αντίδραση. Ένας άνθρωπος του Θεού που προφητεύει, που μιλάει το λόγο, δεν θα αντιδικήσει, δεν θα διεκδικήσει το κήρυγμά του, δεν θα διεκδικήσει το λόγο του, αλλά θα αφήσει τον Θεό να σταθεί αυτός υπέρ αυτού και να διεκδικήσει την υπόθεση. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέει λόγος, άφηνε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ο Κύριος μας δεν φανερώνεται πουθενά να διεκδίκησε τον εαυτό του σε ό,τι και αν έκαμε και ό,τι και αν του κάνανε. Απλά φανέρωνε το λόγο που ο Πατέρας Θεός του είπε να λαλήσει. Και αυτό το φρόνημα διακατέχει τους ταπεινούς ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι έχουν μάθει να εργάζονται πνευματικά και να ζουν από τα πνευματικά και να κινούνται μέσα στα πνευματικά, κινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Έχουν εμπειρία και παίρνουν αυτή τη θέση. Ο Μιχαΐας λοιπόν δεν τον απειλεί να τον χτυπήσει, να του πει οτιδήποτε, αλλά τι του λέει? Ιδού θα δεις, λέει, από ποιον πέρασε το πνεύμα του Κυρίου, την ημέρα που θα εισέρχεσαι από ταμείο σε ταμείο για να κρυφτείς, όταν θα σε καταδιώκει ο εχθρός, γιατί εσύ πας ενάντια στον Κύριο. Και αυτή την παρησία και το λόγο του τον δίνει ο Θεός του Μιχαία. Και έτσι απάντησε. Δεν έβγαλε ένα σπαθί να τον σκοτώσει, ούτε να αντιδράσει άσχημα. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ, βλέποντας την όλη κατάσταση δεν είναι υπέρ του όπως τη θέλει, αντί να υποταχθεί, τη λέει: πιάστε τον Μιχαία και βάλτε τον στη φυλακή, και εκεί δώστε του λίγο ψωμί και λίγο νερό, άρτος θλίψιος και ίδωρ θλίψιος της φυλακής. Και τότε ο Μιχαίας φωνάζει: αν αλήθεια επιστρέψεις με ειρήνη, ο Θεός δεν λάλησε από μένα. Και είπε: ακούσατε εσείς όλοι οι λαοί, όλο το στράτευμα, αν ο Θεός δεν λάλησε από μένα, τότε θα επιστρέψετε με ειρήνη. Και η προφητεία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι προφητεία όταν επαληθευτεί. Όταν θα δει ο Λόγος του Κύριου και εκπληρωθεί, τότε θα πούμε ότι αυτή ήταν η προφητεία του Κυρίου. Και λέει ο Μιχαΐας με παρησία: αν γυρίσετε πίσω όλοι ακέραιοι, τότε δεν μίλησε ο Θεός από εμένα και θα φανερωθεί ποιος είναι ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα λοιπόν της εκστρατείας και του πολέμου. Και ανεβαίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ στη Ραμόθ Γαλάδ. Με πονηρία τώρα ο Αχάβ, γιατί φοβάται κιόλας, δεν είναι και κανένας δυναμικός, είναι και θρασίδηλος. Τι λέει? Εγώ θα μετασχηματιστώ για να μπω στη μάχη, θα βάλω μια άλλη πανοπλία, να μην φαίνεται ότι είναι η βασιλική πανοπλία και αυτά τα κράνη που φοράγανε με τα πολύχρωμα φτερά. Και εσύ βάλει τη στολή σου. Ναι, αλλά όταν λες τον Ιωσαφάτ να βάλει τη στολή του τη βασιλική, τι σημαίνει? Ότι εσύ κρύβεις ότι είσαι ο βασιλιάς για να μην κινδυνεύσεις και εκθέτεις το συμπέθερό σου να αρμήσουν όλοι πάνω σε αυτόν. Γιατί αυτός θα φαίνεται ότι είναι ο αρχηγός του στρατεύματος και ο βασιλιάς. Δεν είναι πονηρός. Δεν είναι που δεν σκέφτεται καν το διπλανό του. Δεν τον ενδιαφέρει για τη ζωή των άλλων. Είναι παγωμένος άνθρωπος μέσα του. Τον ενδιαφέρει να ικανοποιήσει τα ένστικτά του, τις αισθήσεις του, την ευχαρίστησή του, να νιώσει μέσα του μια υπεροχή. Και τότε τον ακούει ο Σαφάτ και μετασχηματίστηκε, λέει, ο Αχάβ, και και μπήκανε στη μάχη και άρχισε η μάχη και βλέποντας λέει αμαξάρχες στο 32 εδάφιο τον Ιωσαφάτ, αυτός λέει είναι βασιλιάς του Ισραήλ, φοράει πανοπλία αστραφτερή, έχει άρμα δυνατό, αυτός είναι, και αρχίζουν και τον κυνηγάνε. Ο Ιωσαφάτ όμως λέει ανεβόησε και άκουσαν, και το λέει πιο λεπτομέρεια στο χρονικό β στο ΙΤ κεφάλαιο 31, ανεβόησε και εισήκουσε ο Κύριος λέει τη φωνή του Ιωσαφάτ, το λυπήθηκε δηλαδή που τον είναι τρομοκρατημένο, και τι έγινε τότε, κατάλαβαν λέει ο Θεός έκαμε να στραφούν οι αμαξάρχες από τον Ιωσαφάτ, ο Θεός το έκανε για να τον γλιτώσει, και φύγανε και πέστρεψαν την καταδίωξη αυτού, για τον λυπήθηκε ο Κύριος. Γιατί ήταν αγαπητός ο Ιωσαφάτ του Κυρίου. Είχε κάνει πάρα πολλά καλά πράγματα μέσα στα λάθη του. Και ο Θεός τον αγαπούσε πολύ. Και έτσι γλίτωσε ο Ιωσαφάτ. Γιατί ο Θεός το έκαμε. Αν θέλετε διαβάστε στο χρονικό β. Πώς το λέει ακριβώς. Και εκείνη την ώρα λέει κάποιος άνθρωπος το ξέβη λέει άσκοπα. Δηλαδή σήκωσε το στόξο και έφυγε ένα βέλος για να χτυπήσει κάποιον στρατιώτη, κάποιον. Και φεύγει αυτό το βέλος και πάει και χτυπάει λέει το βασιλιά του Ισραήλ τον Αχάβ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακα. Φοράει τώρα τον πολεμικό θώρακα και εδώ που είναι δεμένα τα πλαϊνά των επομίδων και των επαγκονίδων είχε κάποια κενά, και πήγε και έπεσε εδώ που ήταν τα δεσίματα το βέλος εκεί ανάμεσα, τυχαίο, μετασχηματίστηκε, κρυβότανε, έκανε, τυχαίο? Δεν ήταν τυχαίο. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός κατεύθυνε το βέλος όπως ήθελε και όπως έπρεπε να γίνει, γιατί υπήρχε λόγος. Και φεύγει αυτό το βέλος και τον χτυπάει και του λέει τότε του Ηνίωχου, αυτού που είχε τα άρμα και το οδηγούσε, στρέψε τα χέρια σου και βγάλε με το στράτευμα γιατί πληγώθηκα. Και όλη την ημέρα λέει πολεμούσανε οι Σύριοι με τους Ισραηλίτες και τους Ιουδαίους, το αίμα έρεε λέει στον κόλπο της άμαξας από την πληγή του, και στη δύση του ηλίου έγινε διακήρυξη στο στρατόπεδο, ο καθένας στην πόλη του και ο καθένας στον τόπο του, και πέθανε ο βασιλιάς και κομίστηκε στη Σαμάρια και ενταφιάστηκε εκεί στη Σαμάρια. Και κοιτάξτε τι λέει στο 38, και έπλυναν την άμαξα στο υδροστάσιο της Σαμάριας, έπλυναν ακόμα και τα όπλα του και έκλειψαν εκείνες το αίμα του κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε. Έτσι είχε πει ο Κύριος, μας λέει στο 21 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, ότι αυτό θα είναι το τέλος του Αχάβ. Και ήρθε ακριβώς. Ένα βέλος που έφυγε τυχαία θα λέγαμε, έφυγε, πήγε τον χτύπησε, πέθανε, δεν μπορούσαν να τον πάνε σε νοσοκομείο, ήταν μακριά από την πρωτεύουσα, από αιμορραγία πέθανε σιγά σιγά, και όλη την ώρα θα αναλογιζόταν τη ζωή του και τα κακά που είχε κάνει. Αλλά δεν βρήκε τόπο με τα μέλια σου Αχάβ, ήταν πολύ κακός. Και εκεί που πλέναν την άμαξά του, πήγαν τα σκυλιά και γλύφαν το αίμα του. Και ήρθε ακριβώς να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου από τον Ηλία το Θεσβίτη, ότι του είχε λαλήσει. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί? Και ο καθένας λέει, από το στρατόπεδο πήγε στην πόλη του και στον τόπο του. Δεν είχαν πια βασιλιά. Αυτό που είπε ο Μιχαΐας, που είπε ο Κύριος, ότι δεν θα υπάρχει ποιμένος και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Πώς γίνεται να εκπληρώνονται ακριβώς τα πράγματα? Γιατί ο Θεός τα κάνει. Είναι αυτός που μπορεί να πει και να κάνει. Αυτός είναι ο Κύριος. Και ο Ιωσαφάτ μετά, και μας λέει στο χρονικό, πέρασε αυτή η κατάσταση, φανερώθηκε ότι είναι ένας καλός βασιλιάς, ο Θεός τον έσωσε από τους εχθρούς του που πήγαν να τον πολεμήσουν, και μας λέει διάφορα γεγονότα, ήταν καλός, αλλά στην πορεία ξανασυμπεθερεύει με τον Οχοζία το γιο του Αχάβ, το γαμπρό του, και ίδια κατάσταση που του είχε ζητήσει ο Αχάβ. Θα λέγαμε δηλαδή δεν έχει βάλει μυαλό ο Ιωσαφάτ, και πήγαν και φτιάξανε πλοία για να ταξιδέψουν να πάρουν πλούτη, και αυτά τα πλοία καταστραφήκανε, βγαίνοντας από το λιμάνι εκεί που ήταν να φύγουν. Και ερχόμεθα σε κάτι που είπαμε στην αρχή, η πορεία του ανθρώπου που συμπεθερεύει με τον σαρκικό άνθρωπο τον ασεβή είναι προδιατετιγμένη για όλεθρο. Και έτσι λέει ο λόγος, επήρθε λέει όλεθρος και καταστροφή στα καράβια, στα έργα του Ιωσαφάτ. Γιατί έγινε μια φορά το κακό, δεν το κατάλαβε, ξανατυπατάει όμως και δεύτερη φορά. Πόσες φορές πρέπει να γίνει στη ζωή κάτι για να κατανοήσω ότι ο λόγος του Κυρίου είναι αψευδής. Μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Τι να με το χι λέει ο Θεός με το βελία, το βάλ. Τι να με έχει ο πιστός με τον άπιστο, με το χι. Τι να με το χι έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Πώς μπορεί δηλαδή να μπει ένα παιδί του Θεού που το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και να συμπεθερεύσει με κάποιον ο οποίος ζει μέσα στην ασέβεια και την ειδωλατρία και να πηγαίνει σε τόπους που εκείνος χαίρεται και ευχαριστιέται τη ζωή του. Πώς γίνεται, λέει, να γίνει αυτό? Εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, το ξαναλέμε αδελφοί για άλλη μια φορά, η πορεία και το τέλος της, εάν δεν έρθει με τα μέλια, είναι προδιατεταγμένη ότι θα έρθει όλεθρος και κακό. Γιατί ζει η σάρκα και δεν μπορεί να συμφωνήσει με το πνεύμα. Ενώ ο Κύριος, οδηγώντας μέσα από το λόγο του, οδηγεί σε κοιλάδες ευλογίας και σε ύδατα αναπαύσεως. Οδηγεί τον άνθρωπό του στην ευλογία του Θεού να του χαρίσει ό,τι θέλει σε αυτόν τον κόσμο, το οποίο είναι πνευματικό, το οποίο μπορεί να είναι και υλικό, να το απολαύσει από τα χέρια του Θεού, επειδή ο Θεός του το χάρισε γιατί αρέσκεται στην περπάτημά του, στην πορεία του, γιατί πειθαρχεί στο Πνεύμα το Άγιο και του αρέσει να εκτελεί το Λόγο του Θεού. Αμήν αδελφοί, στο Λόγο του Κυρίου πρέπει να λέμε πάντοτε. Για τα παραδείγματα αυτά θα το λέω, αδελφοί μου, αρέσει, χρόνια το λέω αυτό. Δεν είναι ιστοριούλες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ιστορίες διδασκαλίας. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στην πορεία μου, αν πράξω ούτως ή ούτως, για οποιαδήποτε κατάσταση. Έχουμε πει για τον Σαούλ, για τα λάδια του Δαβίδ, για τον Σαμσόν. Έχουμε αναφερθεί στον Μωυσή, στον Αρών, προχτές με τη Μαριάμ, τα λάθη τους και οτιδήποτε άλλο. Τα λάθη του Αβραάμ, τα λάθη του Ιακώβ, τις επιπτώσεις, τα γεγονότα και τις καλές καταλήξεις. Όλα αυτά είναι για διδασκαλία ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, και όλα αυτά είναι η παρηγορία των γραφών για να μας κρατάνε στον ορθό το δρόμο. Αμήν αδελφοί.